Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na mwenzangu Harrison Kamau ndani ya dakika 30 za VOA Express, ambapo tunakujuza mambo mbalimbali yanayohusu eneo lililopo, hali kadhalika eneo la jirani. Leo tunayo masuala mengi. Harrison, tutawapatia wasikilizaji wetu wa VOA Express habari muhimu za dunia, hali kadhalika
tutawaeleza mambo yanavyo tamba kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa ni tarehe 5 tu mwezi wa pili mwaka wa 2019. Na ikumbukwe kwamba ndani ya VOA Express pia kuna muziki. Kwa hivyo kuna kibao kitaanguka leo kabla ya kumaliza Express.
Haswa, na kama tunavyofahamu ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ni tishio na ni changamoto kwa wakazi wa eneo hilo, hali kadhalika kwa madaktari wanaotoa msaada kwa watu hao.
Kwa Katwa ni shida, ni shida. Kuna wavijana wanasimamia hiyo timu za riposti, wanawapiga mawe, wanawachafua, wengine wamerudi wameumizwa, hata gari zimeharibika.
Haya basi, ni kidokezo tu hicho ambacho baadaye kidogo utasikia kwa undani zaidi kuhusiana na swala zima la Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya Katwa na kwingineko. Vile vile, Harrison, unafahamu ule mmea wa mwani, magugu maji kwa jina jingine.
Naam.
Haswa, si kwamba ni kitu ambacho kinatokea tu kwenye kwenye eneo la bahari na pengine inataka ikatwe na kutupwa, lakini pia ina faida zake katika maisha ya kila siku ya binadamu.
Sasa sisi huchukua huu mwani, tuauchemsha. Baada ya kuchemsha huwa ina ile foam, ina kama sabuni na utelezi. Sasa ule utelezi sisi huuchanganya na bidhaa nyingine kama pojo na mabuyu, tukapata nini, shampoos, tukapata na deep conditioners.
Sasa mwenyewe umesikia kwamba labda kuna shughuli ambayo unaweza ukajituma na kupata ajira, licha kuwa kwamba ajira yenyewe imekuwa ni adimu katika siku tunapoishi. Tutapata hayo zaidi kwenye kama huna kazi, lakini kwanza tuelekee moja kwa moja hadi nchini DRC. Siku chache baada ya uchaguzi kumalizika, rais mpya amepatikana, bado kuna tatizo ambalo limeendelea kusalia, na tatizo lenyewe ni la ugonjwa wa Ebola. Tunaungana naye Austel Malivika. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze hali ilivyo kuhusiana na ugonjwa huu wa Ebola.
Asante sana Harrison. Kwamba kinachoendelea hivi sasa ni wasiwasi kutokana na ugonjwa wa Ebola ambao ulitangazwa tangu Agosti 2018 katika kijiji cha Mangina magharibi mwa mji wa Beni. Na kwa sasa ugonjwa huo unaendelea kupungua katika maeneo ya Mangina, lakini katika maeneo ya Butembo yaani Katwa ndio visa vya maambukizi vinaendelea kuonekana, pamoja na Lubero ambako watu wanafariki kupitia ugonjwa huo wa Ebola, ambao hivi sasa WHO imeanza kuwapa chanjo raia wote wanaozunguka maeneo haya ya Kongo, kusini mwa Sudan na vile magharibi mwa Uganda, lakini hawajafika upande wa Rwanda. Na vile vile maeneo ya Goma watu wanaendelea kupata chanjo, na idadi ya watu wanaofariki kuendelea kuongezeka, kwa sababu sasa hivi ni watu 484 ndio wameripotika kufa na ugonjwa huo wa Ebola. Lakini mbali na hayo ni kwamba uhamasishaji unaendelea katika sehemu ambazo zimekuwa na ugonjwa huo, lakini vile vile kuna sehemu nyingine ambako wananchi hawataki kusikia watu wa Ebola. Katika maeneo ya Kanyabayonga, hamasa zinaendelea na wananchi wanasema hivi.
Sasa Malivika, maeneo hayo watu hawataki kusikia kabisa swala hili la Ebola. Ni nini hasa ambacho watu hao wanataka kusikia? Na ni namna gani ambavyo wanataka wapatiwe msaada?
Ni kwamba kuna sehemu kama vile ya Butembo Katwa, inatokana na mila. Kuna watu ambao walikuja wanasiasa wakawaambia kwamba huu ugonjwa sio ugonjwa wa kawaida, lakini ni ugonjwa ambao umeletwa kwa sababu ya siasa, na ikapelekea wananchi wengi kama wale wa Butembo na Katwa kusema kwamba wao hawatambui Ebola. Inaonekana kwamba ni biashara ambayo wazungu wanakuja kufanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wakaanza kukataa wakiona wale watu ambao wanaendesha hamasa ama wale wanaopambana na ugonjwa wa Ebola wanapigwa mawe hata kwenye magari zao.
Malivika, sijui kama ugonjwa huu katika maeneo ambayo umetaja, nina imani kwamba ni upande wa mashariki mwa DRC. Je, ugonjwa huu umeathiri shughuli za kawaida za kibiashara na kutangamana kwa watu?
Ni kwamba kile watu ambao wamepata hasara sana ni hao wa watu wa Beni na Butembo, kwa sababu kichukua maeneo ya Beni na Butembo ni mpaka na Uganda. Lakini serikali ya Uganda pamoja na shirika la WHO limeweka vifaa ambavyo unalazimishwa kuosha mkono na usisalimie mtu na mkono, na hii imekuwa ni kitu cha kwanza kuweza kupigana na huu ugonjwa. Lakini katika maeneo ya Butembo watu waliambiwa kwamba kanisani watu wasipime kusalimiana ama kugusana, lakini wengi wakaendelea kupuuza, na hata mtu akifariki wenyewe wanamchukua alafu wanaanza kwenda kumzika wenyewe, japokuwa wameweka timu ambayo inahusika na kuzika mtu iwapo amefariki. Na kama vile nilivyotoa kusema ni kwamba kuna wale ambao wameanza kufikia hamasa na tunaweza kuwasikiliza.
Hii ekipe ya riposte de Ebola ikazane sana, itusaidie sie wa mama, sie wa community ya Kanyabayonga, tuweze vraiment watusensibilize, watuambie mingi juu mingi tukawa tuyasikia ka leo inakuwa mara ya kwanza kusikia hiyo jambo. Sasa ekipe ya Ebola iendelee, izidishe kabisa hiyo mafundisho, tutafurahi sana. Magonjwa ya Ebola wakati inafika bako wanatuambia maneno haya, magonjwa iko pepo iko nini, alafu tulikuwa tunakosa kabisa kweli ni magonjwa. Sasa leo tumesikia ya kwamba ni magonjwa.
Hapa Kanyabayonga watu wanaendelea kukua sensibilize kuhusu magonjwa hayo kwa kunawa mikono kwa kila wakati na kuepuka kusalimiana kwa mikono.
Haya ni maoni tu ya wakazi, kina mama pamoja na kina baba wa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Malivika, tunafahamu pia umezungumza na Daktari Shako ambaye anaelezea changamoto wanazozipata kama wauguzi wa afya katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuelimisha wananchi katika eneo hilo. Hebu tusikilize.
Kwa Katwa ni shida, kuna wavijana wanasimamia hiyo timu za riposte, wanawapiga mawe, wanawachafua, wengine wamerudi wameumizwa, hata gari zimeharibika.
Alafu mnadhani ni kwa nini hao wananchi wameshindwa kuelewa kwamba Ebola ni tatizo kwa raia?
Unajua kwamba kuna watu wanaofitina zao kati za watu, kati za community, wanachugua zile ufitina wanaleta kwa timu za Ebola. Aloro wakiona sasa timu za Ebola wanafika, wanaanza watupiwa mawe, wanawasaga, wanafanya vitu mbaya. Hiyo si mimi naita hiyo population. Sisi hatukuja kwa ajili ya hiyo shida wanayo. Waache watu wa Ebola wafanye kazi kama kawaida. Sisi tunakuja kupona watu. Sisi tunakuja kufanya nguvu ili yeyote mwenye kuwa mgonjwa tumuondoe kwa community na kuweza kumleta katika hiyo kituo cha afya.
Wananchi ambao hawakuhamasishwa wanasema kwamba nyinyi watu wa Ebola mmekuja kuwaua jamaa zao.
Hatuko wadui, tunakuja ndio kuponya population. Lakini shida tunao ni hiyo wakaji, wakati hawaitiki ile timu kuweza kutumika kazi katika community, inaleta shida.
Asante sana Austel Malivika kwa kutupa taarifa hiyo kuhusiana na maswala ya Ebola nchini DRC. Sasa moja kwa moja tuelekee katika nchi ya Kenya. Asa, ambapo tunamkaribisha Kennedy Wandera. Karibu sana kwenye VOA Express. Vita dhidi ya ufisadi nchini vimekuwa vikiendelea, rais akiongoza mstari wa mbele, na wengi wamekuwa kihoji kuna matokeo je baada ya vita hivi kuanza vikali zaidi dhidi ya wafisadi. Hebu tueleze ripoti iliyotolewa na mkuu wa sheria.
Naam, kweli Harrison, serikali ya Kenya radhi inatangaza kwamba imerejesha katika mfuko wake shilingi bilioni 3 kutokana na sakata za ufisadi na vile vile uhalifu unaofungamana na kuficha fedha katika mataifa ya kigeni katika kipindi cha miaka miwili. Na mwanasheria mkuu wa Kenya Paul Kihara Kariuki, katika ripoti iliyowekwa wazi Jumatatu katika warsha ya kuzungumza na kuzungumzia uhalifu wa kuficha fedha katika mataifa ya kigeni na vile vile ufisadi na uhalifu mwingineo jijini Nairobi, amesema kuwa Kenya imeshikilia benki kadhaa za watu waliohusika na pia kunasa rasilimali kadhaa ikiwemo magari na nyumba zenye gharama ya juu sana, na haya yote ni yenye kima cha shilingi bilioni 2 ikiwemo mali inayofungamana na sakata la ufisadi la NYS la pili.
na serikali ya Kenya pia imeeleza kwamba inaendeleza juhudi za kupambana na takata hizi, na imewafikisha watu wakubwa katika makampuni haya na vile vile watu ambao wanaficha fedha katika mataifa ya Ulaya na mataifa mengine, na fedha hizo zitarejea nchini kusaidia serikali kutekeleza misaada au kuweka huduma ambazo ni muhimu sana kwa wananchi. Na nilisikia kidogo kwamba ni mwaka jana tu ambapo serikali ya Kenya imeingia makubaliano na serikali ya Uswizi pamoja na vile visiwa vya Jati ili pawepo mwafaka wa kuweza kurejesha fedha ambazo watu hapa Kenya wanakisiwa kwamba wanaficha nje. Kwa hivyo mwanasheria mkuu anaeleza kwamba hii ni hatua muhimu sana, na serikali itaendelea kushikilia mali hizo mpaka wale wote walionaswa au watakaonaswa katika mtego huu wa kuweza kuficha fedha nje ya nchi au kubadili fedha za umma waweze kujiweka wazi na kueleza kwamba walichokifanya kinaathiri uchumi wa nchi.
Wandera, mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki katika ripoti yake amezungumzia benki ambazo zilizoshikilia swala hili la fedha. Je, ni benki zipi? Je, ameziweka bayana au ametaja tu mabenki lakini hakutaja ni benki ipi?
Ni swala ambalo pia mkurugenzi wa mashtaka ya umma Haji alizungumzia siku nne ambazo zimepita, na akaeleza kwamba serikali imerejesha fedha, na fedha hizo zinazotokana na takata la NYS. Mabenki ambayo yalikuwa yametangazwa kama vile KCB, Sandik na mabenki mengine hapa nchini yalipigwa faini kwa kutumiwa kama nchi yao mkondo wa kuficha fedha za watu wanaotuhumiwa kujihusisha katika ufisadi. Na japo benki hizo hazijawekwa wazi, lakini benki ya Kenya hapa, benki kuu ya Kenya imekuwa ikisisitiza kwamba wengine wamehiari kulipa hizo faini ili iwe funzo kwa watu wengine. Lakini vile vile pia benki kuu imesisitiza, gavana wa benki kuu ya Kenya amesisitiza kwamba ni sharti pawepo na mkondo sasa wa kuweza kudhibiti visa vyovyote vya mabenki kutumiwa na watu fulani wanaofanya katika makampuni au mashirika ya serikali kufuja fedha za umma.
Nashukuru sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo, tukitumai kwamba hatua hiyo itaendelea na fedha za umma zirejeshwe kwenye shughuli za kusaidia umma.
Haswa Harrison, kama utakumbuka, hii si mara ya kwanza kwa serikali ya Kenya kusimama na kuelezea bayana sasa inaanza kukabiliana na swala la ufisadi, na wale waliohusika watafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Lakini pia hatufahamu wananchi wamepokea vipi ripoti hii iliyotolewa jana na huyu mwanasheria mkuu wa Kenya. Je, ni matamshi tu bila vitendo au yatakuwa matamshi na vitendo? Lakini tutajua baadaye katika matangazo yajayo kupitia kwa mwandishi wetu Kennedy Wandera. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia.
Baadhi ya walimu nchini Zimbabwe walisusia kazi na kubaki nyumbani, huku wengine wakielekea sehemu za kazi bila kufanya chochote, wakati mgomo kwenye baadhi ya shule za serikali ukianza, huku kukiwa na hofu ya manyanyaso kutoka maafisa wa usalama sawa na ilivyoshuhudiwa wakati wa maandamano mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Zimbabwe inaendelea kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi pamoja na kupanda kwa bei za bidhaa kutokana na hatua ya Rais Emmerson Mnangagwa kuongeza bei za mafuta kwa asilimia 150 mwezi uliopita. Hatua hiyo ilichochea maandamano kwenye sehemu nyingi za taifa, ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa watu 12 walipoteza maisha.
Rais wa Marekani Donald Trump leo usiku anatarajiwa kutoa hotuba yake ya pili kuhusu hali ya kitaifa. Atalihutubia bunge likiwa lenye rekodi kubwa ya walio wachache na wanawake. Wakati wa hotuba, spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi atakaa nyuma Rais Trump. Pelosi aliwaunganisha pamoja wa Democrat katika bunge dhidi ya rais katika mapambano makali juu ya ufadhili wa ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na kusababishwa kufungwa kwa muda mrefu zaidi kwa baadhi ya idara za serikali kuu katika historia ya nchi.
Kanada na mataifa kadhaa ya Amerika Kusini yamefuta uwezekano wa matumizi ya nguvu nchini Venezuela. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 13 za ukanda wa magharibi wameangalia hatua ya ziada kumshinikiza Rais Nicolas Maduro kujiuzulu ili kufungua njia kwa ajili ya uchaguzi mpya. Kabla ya mkutano huo kati ya Canada na mataifa hayo, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau ametangaza kwamba nchi yake itatoa msaada wa kibinadamu wa dola milioni 40 kuwasaidia watu wa Venezuela, na kuishtumu vikali serikali ya Nicolas Maduro kwamba ni ya kidikteta na iko tayari kutumia nguvu na kutia hofu miongoni mwa wa Venezuela.
Mwendesha mashtaka anashuku kuwa mkazi mmoja katika jengo moja mjini Paris alihusika na moto wa mapema leo asubuhi na kuua watu 8 na kujeruhi wengine 30. Mwendesha mashtaka Remy Haidt amesema mwanamke mmoja ametiwa mbaroni katika hatua za awali za uchunguzi kuhusiana na moto huo katika jengo moja katika wilaya ya 16. Viongozi wanasema manusura wengine wengi walipitia kwenye madirisha kuokoa maisha yao wakati ofisa wa zima moto wakiendelea kuzima moto huo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, yote haya waweza ukayapata, bila kusahau mtandao wetu wa Facebook, yani VOA Swahili Facebook, VOA Swahili kwenye Twitter na vile vile Instagram. Hapa Washington tunaendelea kukuletea mambo kama yalivyo kutoka karibu na mbali.
Haswa basi, na sasa tunaangalia maswala ya kama huna kazi, ambapo kazi ni kazi, Harrison.
Naam.
Bora mkono uende kinywani, ujipatie riziki ya kuweza kujikimu wewe na familia yako katika maisha ya kila siku. Basi leo hii tunaenda mpaka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo mwanadada Miraji Abdullah ni kiongozi wa kundi la vijana wa kike huko nchini Kenya, ambao wameanzisha kampuni ya kutengeneza bidhaa za urembo kwa kutumia magugu maji au mwani, ishara kuwa ile blue economy imeanza kuzaa matunda.
Naam.
Utakumbuka tulikuwa tuna swala hili la magugu maji siku kadhaa zilizopita.
Magugu maji ndio wanasema water hyacinth. Si ni mmea ambao unamea kule baharini. Na wanasema wakati mwingine unaziba na kuzuia safari za meli na boti.
Basi nisieleze mengi. Hebu tumsikie mwenyewe huyu Bimiraji anaelezea ni bidhaa gani ambazo wanazipata kupitia huu mmea wa magugu maji au mwani.
Kwa majina ni Miraji Abdullahi, mwenyekiti wa shirika la Counties Action Network, ambalo sana huwa tunasaidia wasichana wadogo, haswa wale ambao wamepata mimba za mapema katika jamii. Katika hali ya kuwa tunawasaidia hawa kina dada, tulipatana changamoto kubwa sana, kwa sababu wafadhili wengi huwa wako na target na wanataka results. So tukasema kujitoa katika huo mtego huo, tutafanya nini ili sisi wenyewe tujitegemee. Tulipelekwa Zanzibar, tukafundishwa kuhusu kutumia mwani. Kwaje tukapata habari baada ya mambo ya blue economy yameanza kuzungumziwa, tukaambiwa tuje Kwale. Tukutana na kina mama hawa Kibuyuni, ambao wao ndo wanaokuza ule mwani kuwasaidia kimaisha. Sasa sisi huchukua huu mwani, tuauchemsha. Baada ya kuchemsha huwa ina ile foam, ina kama sabuni na utelezi. Sasa ule utelezi sisi huuchanganya na bidhaa nyingine kama pojo na mabuyu, tukatengeza mafuta, tukapata nini shampoos, tukapata na deep conditioners ambazo they are purely organic. Tutumia vitu ambavyo ni asili kutoka baharini na miti ambayo inafaa kwenye mambo hayo. Kama sisi wote tunajua kwamba pojo ina ile process, ina madini ya kukuza, kufanya nywele ziwe strong. Alafu huu mwani wenyewe una healing property ndani. Kama sisi Waswahili ambao tumeishi kwenye mwambao huu, tunajua kwamba ukienda baharini una, kama una mashilingi wa wapoa. Kama una matatizo yoyote ya kingozi, ukienda baharini huwa wasaidika.
Mnauzaje bidhaa hizi? Naona ni nyingi sana kwenye meza tofauti tofauti.
Bidhaa zetu shampoo inaenda kwa shilingi 500. Mafuta ndio iko ghali kwa sababu tutachanganya na vitu vingine vingi. Mafuta huwa tunauza 1000 na hiyo deep conditioner ni 500.
Ha, hiyo 500 inamaanisha ni kama dola ngapi? Dola 5, na hiyo nyingine ni kama dola 10.
Soko letu sasa hivi tuna changamoto kwa sababu ndio tumeanza na sisi ni vijana. Kwingi huku tunatakana tulipe pesa za marketing, tunatakana, lakini kwa sababu sisi tuwamsaidia mtoto kijana wa kike. Watu wengi wakisikia swala hili wanajitokeza kwa wingi kutusaidia. Japo ndio wacha anga tumeanza kutambaa, lakini tuna hakika tutatembea na sisi tutakuwa kwenye market za kidunia. Kwa vijana wote wasikae wakingoja ajira kutoka kwenye makampuni. sisi tuweza kutengeza kampuni zetu. Kwa sababu sisi hapa tunataka branding, tunataka hizi chupa, tunataka mambo mingi hapa ambao mimi na mwenzangu Mariam hatuwezi kuifanya peke yetu. Lazima tupate wenzetu ambao ni vijana.
Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Haya, basi unasikia mambo ya ajira. Kwa kweli kabisa pale riziki, na kama ulivyosema kinywa kitapata kitu mwisho wa siku. Sasa tunaelekea muziki. Na katika muziki wa leo kumekuwa na malumbano ndani ya kwenye mitandao ya kijamii miongoni mwa Wakenya. Wengi wakisema Wakenya hampendi nyimbo zenu, Wakenya nyinyi wenyewe mnatii sana wanamuziki wa mbali, Wakenya hampendi vyenu. Sasa kumekuwa sana na malumbano, wanasema hapana, basi muziki ya Kenya sio mizuri, ndio maana tunapenda vya ya nje. Sasa kuna jamaa hapa jina lake anaitwa Stamina Gusto. Sasa wakati huu naye ametoa wimbo wa kuwakemea wale wa Kenya akisema sasa lazima mpende vya kwenu, yani huu ni wimbo wa kujibu labda
yale za nyumbani kwani
ndipo anasema tu. Hebu tusikie wimbo mpya kabisa, unaitwa Kenyan Music.
Sauti wapa mziki wenye message, wacheza mara moja waitupa, usitamani bibia wenyewe, badala yake wakumbembeshe, hakuna vile unaweza sare, jirani ya nale na shore wako, za kwenu wazichukia, nazo za wengine mwajipendekeza, hakuna atakaye kupenda, kama si wenyewe hatujipendi. For the songs every day, it's too much of an angle, my time. When we're to find a slave in our own land, we want to sell Kataya in it. One copy was a stubborn stamina. There's a couple of like a Kenya up so high. We're ready to get the radio producer. Bunga Mziki wa Kenya, Silinia. Sasa lazima tambare kabla yeye atembe, najua tuko nayo safari, lakini kwanza nipe za wengine majipendekeza, hakuna atakaye tupenda, kama si wenyewe hatujipendi.
Samuel Augusto anasema heshima kubwa kwa wanasanii wote upcoming, yani wanao chipuka, basi waendelee kutunzwa ili waendelee kunawiri. Lakini nafikiri kwamba ni hatua nzuri, na sio tu nchini Kenya bali katika maeneo yote ya Afrika na hasa Afrika Mashariki, muziki uinuke. Basi ni changamoto, anaambia watu lazima pia mtoe vitu vya nguvu ambavyo vitapendeka.
Basi kutoka Kenya tunarudi hapa hapa mjini Washington DC, ndani ya studio namba 15 za VOA Express, kuangalia masuala ya teknolojia na BMJ Muridhi, ambapo wanatueleza kampuni moja inayoitwa EnvironServe East Africa imeanza shughuli zake huko nchini Kenya, ambapo inasaidia kukabiliana na athari zinazoletwa na uchafuzi wa mazingira kutokana na vifaa vya kielektroniki kutupwa kila mahala. Sasa basi Wakenya wengi wameanza kuokota na kuviuza vifaa hivyo vilivyochakaa, ambavyo vinatumiwa tena kutengeneza vifaa vipya kama vile simu pamoja na kompyuta. BMJ endelea basi.
Asante sana wenzangu Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi hapo studio nambari 15. Ni kwamba ongezeko kubwa la matumizi ya simu za mkononi, kompyuta na vilevile televisheni katika bara la Afrika linachangia pakubwa kwa uchafuzi wa mazingira kama mlivyoeleza hapo kwenye utangulizi. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP, 40% ya uchafu wote unaotokana na vifaa vya elektroniki unapatikana katika bara la Afrika. Ripoti iliyotolewa na UNEP kuhusu uchafuzi wa mazingira inaonyesha kwamba kati ya mashimo 50 makubwa zaidi duniani ya kompyuta, taka itokanayo na vifaa vya kielektroniki 19 yanapatikana katika bara la Afrika. Kufuatia hayo, kundi moja nchini Kenya limebuni mbinu za kukabiliana na hali hiyo. Kampuni inayoitwa EnviroServe inajaribu kubadilisha jinsi takataka kama hiyo inashughulikiwa katika bara hilo, ambako watu wengi zaidi sasa wanaweza kumudu bei ya kununulia vifaa kama simu za mkononi, kompyuta na kadhalika. Idadi ya Wakenya wanaonunua kompyuta na simu kuukuu imeongezeka, hususan baada ya makampuni kama EnviroServe kuanza kufanya biashara nchini humo. Abdurrahman Bari ni afisa wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira.
So we have also lot of really bad practices regarding waste management. For example, dumping the waste in non-really proper dump sites.
Anasema hapa kwamba hatuna tabia mbaya ya jinsi ya kutupa taka. Kwa mfano, takataka itupwi kwa jinsi inavyofaa. Pia tuna tabia ya kuchoma takataka hadharani, ambacho ni kitendo chenye madhara makubwa kimazingira na vile vile kiafya. Sean Monfold ni afisa wa EnviroServe katika ukanda wa Afrika Mashariki.
Those are then all packed, put in a container and shipped back to our facility in Dubai.
Anasema EnviroServe inachukua vifaa hivyo vilivyotupwa, kuvipakia pamoja na kuvisafirisha hadi Dubai, ambako vinatumiwa kwa mara nyingine tena kutengeneza simu, kompyuta na televisheni mpya. Zaidi ya nusu ya watu wote wanaoishi katika nchi ya Kenya ni wa umri wa chini ya miaka 30, ambapo hii ina maana kwamba ni watu wa kizazi kipya ambao asilimia kubwa wana ufahamu na uwezo wa kutumia vifaa vya elektroniki. Hii pia ina maana kwamba wingi wa uchafu unaotokana na vifaa hivyo, hususan vilivyozeeka na kuharibika, unazidi kuongezeka. Na ndio maana makampuni kama EnviroServe yanakaribishwa nchini Kenya. Sina cha ziada kutoka hapa studio nambari 12. Jina langu ni BMJ Mridhi, na warejesha kwa wenzangu walio katika studio nambari 15, Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau.
Asante sana BMJ Mridhi kwa taarifa nzuri sana hiyo ya kielektroniki, ama vifaa kuukuu vya elektroniki vinavyotumika tena, ni masuala ya teknolojia. Na basi moja kwa moja, bila kupoteza wakati, tuangalie baadhi ya maswala yanayovuma ama kutia fora kwenye mitandao ya kijamii. Basi mratibu mkuu wa barabara na ujenzi wa umma jijini Nairobi, Frederick Karanja, mapema leo amesema kuwa asilimia kubwa ya kamera za barabarani katika jiji hilo hazifanyi kazi licha ya shilingi milioni 437 kutumika kwenye mradi huo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, afisa huyo wakati akiwa mbele ya kamati ya maswala ya umma amesema kuwa serikali ya kaunti haiwezi kukarabati kamera hizo kutokana na kuwa kwenye kandarasi ama wenye kandarasi bado hawajapokeza kamera hizo kwa serikali ya kaunti. Basi wengi wanasema nini kutokana na tamko hilo? Demand Citizens wanasema kupitia Twitter kuwa ufisadi utatumaliza. Kamera zilizoko ziliwekwa kwa ushirikiano na maafisa wa ufisadi wa polisi. Huku Hosea Ben Nyamishaba akisema ni kweli hazifanyi kazi, akionya watu kutotumia barabara ya Ngara hasa wakati usiku, huku akionyesha picha ya jamaa aliyechapwa na wahuni wakati akitumia barabara hiyo, ambaye mbele nilidhaniwa kuwa na kamera.
Na kingine kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kundi lile ambalo liliimba katika muda wa mapumziko, yani half time, kwenye Super Bowl ya 53 huko Atlanta, Georgia, Maroon 5, moja kwa moja wakimlenga Adam Levine. Anasema kwamba kitendo cha Adam Levine kuimba pale na kuvua shati kwa kweli hakikuwa cha kiungwana. Ukiangalia Super Bowl zilizopita, tukio kama hilo lilitokea kwa Janet Jackson na mengi yalizungumzwa, lakini mbona Adam Levine hajaambiwa kama hicho ni kitendo kibaya? Naona muda nao pia unatukimbia kweli kweli. Basi msikilizaji, hatuna budi kukamilisha takriban dakika 30 nusu saa ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nalo langu Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.